Kaikki Pedaforum vieraat ja hyvät ystävät. Tervetuloa Pedaforumin päättävään paneeliin. Mun nimi on Mari Kröger, toimin täällä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa toiminnanjohtajana. Täällä on monta tuttua kasvoa menneiltä vuosilta omista taustoista sen verran, ennen kuin päästään meidän panelistit ääneen, niin on ollut tätä ennen Suomen ylioppilaskuntien liitossa ja myöskin JYYssä vähän aikaisemmin. Eli saatan olla tuttu semmoisista konsepteista, kuten opiskelukyky ja tulevaisuuden yliopisto. Ihana nähdä taas täällä Pedaforumissa teitä kaikkia. Tämän paneelin tarkoituksena on koota yhteen sitä, että mitä kaikkea me ollaan puhuttu tässä viimeisen parin vuoden aikana, minkälaisia teemoja pyöritelty. Ja toiveena on, että pysytään mahdollisimman tarkasti konkretiassa. Aiheena meillä on intoa ja himoa arkeen, eli miten se kaikki motivaatio, innostuneisuus ja muu viedään osaksi sitä yliopistoyhteisöä ja opiskelua. Meillä on aika semmoinen kevyt pieni tavoite tässä, kun tarjota sielun paloa ja sydänten viisautta uuteen lukuvuoteen. Sitä varmasti tästä paneelista saadaan. Mutta tämä ei tosiaan ole minun monologi aivan yksin, vaan meillä on meidän arvovaltaiset, mahtavat panelistit. Ja mä toivoisinkin nyt, että panelistit esittelette itsenne tiiviisti ja kerrotte jonkun asian, mistä teille into omaan tekemiseen syntyy. Aloittaako vaikka Teemu?
Mä voin aloittaa. Toimiiko tämä mikki? Toimii. Jes, mä oon Teemu Vasama, toimin samassa paikassa kuin Mari, eli meidän Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa on siellä hallituksen varapuheenjohtaja ja vastaan erityisesti korkeakoulupolitiikasta. Sen takia, että tämä on todella mielenkiintoinen paneeli olla mukana, miten vaikka opetusta kehittämällä, korkeakoulupoliittisia rakenteita muuttamalla voidaan kehittää opiskelijoiden hyvinvointia. Mä saan intoa ja himoa omaan työhöni ylioppilaskunnassa ehdottomasti meidän mahtavasta työyhteisöstä. Se on semmoinen porukka, josta aina saa sitten, vaikka olisi vähän huonompi päivä itsellä, niin saa sitten sitä innostusta muilta.
Aino Sallinen, hauska olla täällä, näin paljon tuttuja kasvoja. Yliopiston edellinen rehtori, yli 20 vuotta siinä tehtävässä toiminut. Taustaltani mä olen opettaja ja opettajan kouluttaja, eli tämä teema yliopistopedagogiikka on minulle erittäin rakas. Ja tietysti kun mä olen myös puheenviestinnän professori, niin mä katson myös viestinnän lainalaisuuksien pohjalta sitä, mitä opetuksessa tapahtuu tai voisi tapahtua tai pitäisi tapahtua. Itse mä olen rakastanut työtäni ja antanut sille kaikkeni ja ehkä se into ja himo on juuri ne vuodet pitänyt sitten innostuneena. Minua innostaa oivallus, oivaltaminen ja vuorovaikutus ihmisten kanssa.
Ja mä olen Laura Hirsto ja työskentelen Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella tällä hetkellä opettajan koulutuksen professorina. Ja voi sanoa, että nyt viimeisen kevään aikana niin kyllä olen joutunut miettimään, että mistä sitä intoa ja himoa löytyy. Kuten moni varmaan tietää, niin keväällä tehtiin päätös, että Savonlinnan opettajankoulutuslaitos siirretään Joensuun kampuksen yhteyteen. Ja voi niin kuin sanoa, että kyllä se on aiheuttanut sen, että paljon on joutunut niin kuin miettimään sitä, että mistä se löytyy se into ja himo. Ja mun mielestä tämä on sen takia erittäin niin kuin oleellinen ja tärkeä kysymys itse asiassa juuri tähän aikaan niin kuin yliopistosektorin näkökulmasta laajemminkin. Ja voin oikeastaan, on ollut ilo kuulla että edelliset puhujat tässä ja voin niin kuin sanoa, että kyllä se erityisesti se into ja himo rakentuu ihmisistä myös mulle. Ja nyt tässä Pedaforumissa on ollut mukana tosi pitkään ja kyllä nämä päivät myös ovat ne oikeastaan luoneet sitä intoa ja himoa. Ja kun näkee sitä, että minkälaisia hienoja kokeiluja ja minkälaista intoa opetuksen kehittämiseen, kuinka laajasti ja kuinka monen osallistujan voimin on näillä päivillä niin kuin löytynyt ja minkälaisia uusia ideoita, niin kyllä se tuo taas uskoa myös siihen omaan tekemiseen ja myös omaan opetukseen. Ja aina kun saa uusia ideoita, niin tämmöisenä vanhana kehittäjänä niin jotenkin ajattelee, että mun pitää vielä kokeilla. Ja semmoisesta vähän uuden tekemisestä ja luovasta tekemisestä se intohimo siinä arjessa ainakin mulle syntyy.
Hyvää iltapäivää kaikille opetuksen kehittäjille ja asiantuntijoille. Mun nimeni on Armi Mikkola ja mä työskentelen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla, yliopistojen ammattikorkeakoulujen opetuksen ja tutkintojen kehittämisasioissa. Ehkä keskeisin alue omassa työssäni niin on opettajan koulutukseen liittyvät asiat. Jos ajattelee sitä, että mistä sitä intoa ja himoa omaan työhön löytyy, niin verkostot, ihmiset, hyvät yhteistyökumppanit on varmasti ihan yksi olennaisimpia asioita. Ja toinen tärkeä asia on se, että saa tyydyttää uteliaisuuttaan. Eli aina on uusia ja mielenkiintoisia asioita, ja joita kokee merkitykselliseksi, ja kun niitä uusia ja mielenkiintoisia asioita voi sitten vähän omassa työssään tuuppia eteenpäin ja edistää, niin se tuo myöskin paljon sitä innostusta. Kolmas asia mielestäni on kansainväliset asiat, kansainvälinen kehitys ja sen seuraaminen.
Joo, hyvää iltapäivää. Mun nimi on Jouni Välijärvi ja mä oon täällä Jyväskylässä koulutustutkimuksen professori ja koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Ja ehkä toinen rooli tässä kontekstissa on myös merkityksellinen, että mä oon koulutuksen arviointineuvoston korkeakoulun jaoston puheenjohtaja, jossa monet korkeakoulun pedagogiikkaan liittyvät asiat on tietenkin tämän auditoinnin kautta läsnä ja erityisen ajankohtaisia tällä hetkellä. Mistä se into ja himo sitten syntyy ja intohimo syntyy? Ehkä lisäyksenä näihin edellisiin, niin haluaisin vielä erityisesti korostaa sitä, kuin tärkeää on se, että löytää työlleen merkityksiä. Ja sen merkityksien löytämisessä niin se palaute, mitä ihmisiltä tulee. Että aina kun joku sanoo tavalla tai toisella, että olipa hieno, mitä olet kirjoittanut tai jotakin, että sain tämmöisen idean siitä ja jatkon siitä eteenpäin. Minusta ne on niitä parhaita tilaisuuksia ja ehkä ne on myös niitä asioita, joita meidän jokaisen kannattaisi arjessa miettiä, että silloin kun tämmöisiä kokemuksia syntyy, niin kertokaa toisillenne, koska mä olen ottanut jokaiselle niitä palkitsevia asioita, joilla taas sitten jaksaa eteenpäin.
Hei kaikille. Minä olen Niemen Jenna, tällä yliopistolla opiskelen varhaiskasvatusta maisterivaiheessa. Yritän nyt tuoda vähän opiskelijan näkökulmaa näihin asioihin. Ja tuo oli hirveän vaikea kysymys, että pitäisi lyhyesti kertoa myös siitä, että mistä sitä into siihen omaan tekemiseen syntyy. Niin ehkä se lähtee kaikki siitä just itsensä kehittämisestä, uuden oppimisesta ja sitten jotenkin sitä aina huomaa löytävänsä itsensä uusista tilanteista, uusien ihmisten ympäriltä, kuin vaikka tämmöisestä paneelista. Ja en tiedä. No, kaipa tässä sitten myös justiin se itsensä toteuttaminen myös pääsee tosi isoon rooliin, että ei sitä tosiaankaan jaksa, jos ei pystyisi jotenkin, että ei kokisi sitä merkitykselliseksi tai muuta.
Kiitokset kaikille panelisteille, mutta paneelin osallistujathan eivät lopu tähän. Ensinnäkin teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Mulla on täällä Twitter ainakin auki ja mä yritän nähdä myös tuonne viestiseinälle. Eli jos tulee joku hyvä tarkentava kysymys, niin laittakaa niitä tekstimuotoisina tuonne joko viestiseinälle tai sitten Twitteriin, sillä hashtagille Pedaforum 2016. Yritän poimia niitä parhaani mukaan. Mutta koska hyvinvointi on siinä mielessä hankala teema, että no sitähän ei vastusta käytännössä kukaan. Et siitä puhuminen on siinä mielessä aika hankalaa, että harvoin päästään konkretian tasolle kuitenkaan. Niin mulla on täällä viralliset valvojat, kuten vanhoissa hyvissä lottolähetyksissä aikanaan oli, eli Mai Rasilainen ja Taimu Halve. Ja heidän tehtävänään on siis puhaltaa pilliin sellaisissa tilanteissa, jos aletaan mennä liian korkealentoiseen puheeseen tai semmoiseen, missä ei ole sitä kauan kaivattua konkretiaa, mihin tästä niinku paneelista pyritään. Toisaalta he voi puhaltaa pilliin myös, jos heillä on joku tarkentava kysymys tai he haluaa esittää jonkun kommentin tai muun vastaavan panelistien puheenvuoroihin. Eli jos täältä kuuluu pillin vihellys, niin siinä vaiheessa heillä on sitten asiaa. Mutta mennään puhumaan sitten varsinaisesti tästä innosta ja himosta. Ja ensimmäinen teema, mitä ajattelin, että käsitellään, on nimenomaan se into ja himo oppia uutta. Ja mennään suoraan asiaan, että jos pohjustaisi sen verran, että opintotukihan on tällä hetkellä tiukempi kuin mitä se on ollut koskaan aikaisemmin. Opintoajat on rajattu jo monta vuotta sitten, Ja tuntuu siltä, että nuorille työelämään astuville ihmisille niin vaaditaan tai asetetaan koko ajan enemmän vaatimuksia. Pitäisi olla se maailman timanttisin CV, jollain tavalla profiloitunut, pitäisi olla valmistunut mahdollisimman lyhyessä ajassa ja omata myös ne verkostot, mitä työelämässä tarvitsee. Miten tällaisessa yhtälössä voidaan ruokkia intoa ja himoa? Ja mennään ihan puheenvuoroja pyytämällä, ei mennä semmoisessa rivijärjestelmässä. Teemu aloittaa ja sitten Armi.
Jos mä tässä aloitan, mä tässä keskusteltiinkin nopeasti ennen paneelin alkua tulevaisuuden työelämästä, jos hieman siihen tai sitä kontekstia tuon tähän mukaan, että tulevaisuudessa työelämä on niin sirpaleista ja ei ole enää niin selkeitä polkuja, että tavallaan jo työelämän itsessään pitää olla täynnä intoa ja himoa, jotta sitä jaksaa tehdä, jotta jaksaa käydä sen 5 tai 6 tai 7 vuoden maisterin koulutuksen, että saa sen tutkinnon, jotta pääsee siihen työhön. Ja sitä kautta sen työn pitää olla itsessään täynnä intoa ja himoa, sen pitää olla mielekästä. Mutta toisaalta sitten on kummallista ainakin. Mä oon itse huomannut, että usein ne opinnot, jotka johtaa siihen toivottavasti hyvin mielekkääseen työhön, ne opinnot usein itsessään on hyvin suorituspainotteisia. Käydään kurssi sen takia, että se on pakko käydä. Sitten ei välttämättä ymmärretä sitä suurempaa kokonaisuutta. Ne pedagogiset metodit ei välttämättä tue sitä millään asteella. Ja mä tavallaan haluan tässä heittää haasteen sekä panelisteille että teille opetuksen kehittäjille, että miten me saadaan siitä oppimisesta itsessään sellaista, että se on jo itseisarvoista, että se on itsessään täynnä intoa ja himoa, jotta sitä jaksaa ja mielellään tekee sen 5 vuotta, jotta sitten pystyy loppuikänsä tekemään sitä toivottavasti mielekästä työtä.
Kiitos. Sitten oli Armi.
Mä näkisin, että yksi tärkeä asia on se, että opintojen aikana pystyy tuntemaan ja tunnistamaan sitä omaa asiantuntijuuttaan. Mikä on se oman asiantuntijuuden alue, mikä tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä. Se ei ole vain sitä, mitä on niissä opinnoissa. Niillä on tietysti tärkeä osansa niilläkin, mutta sehän on myös paljon muuta. Eli se on sitä elämää, mitä opiskelujen aikana eletään myöskin ihan muualla. Harrastetaan ja solmitaan verkostoja, solmitaan kumppanuuksia, yhteistyösuhteita, opitaan kansainvälisyyttä ja niin edelleen. Että sitä mä pitäisin tärkeänä, että osaisi pikkuhiljaa hahmottaa sitä, että nämä ovat niitä minun vahvoja asiantuntijuusalueitani, näitä haluan kehittää eteenpäin. Ja sitä myötä myöskin sitten se työelämään suuntautuminen helpottuisi. Eli et ei lastattaisi pelkästään niihin opintoihin kaikkia energiaa, vaan nähtäisi se iso kokonaisuus, mistä asiantuntijuus muodostuu.
Kiitos. Sitten oli Jouni.
Joo, no, ehkä ihan sen verran tästä arviointin näkökulmasta, että tämä on juuri se asia, mistä nyt on, kun puhut uudesta korkeakoulu- ja auditointimallista, niin on meillä ollut fokuksessa, millä tavalla korkeakoulujen auditointia pitäisi kehittää niin, että se tukee juuri tätä aktiivista oppimista ja opiskelijaroolin aktiivista roolia. Ja siihen me omalta osalta me pyritään kyllä tuomaan aineksi, jos me ainakin kysytään toivon mukaan oikeita kysymyksiä, vähän kinkkisiäkin kysymyksiä, ja myös entistä enemmän opiskelijoilta sitä, että miltä se opiskelu näyttää ja mitä esimerkiksi opiskelun menetelmät on. Mutta kyllä se varmasti näin on, mitä tuossa Arminkin poissa erityisesti tuli, että se mieli sille tekemiselle täytyy löytyä sitä omasta itsestä. Sen takia niin minusta korkeakouluopinnossa pitäisi ymmärtää se riittävä akateeminen tai mikä vapaus se sitten on. Tämä oppiminen ei tapahdu pakotteisesti eikä ulkoa määräten, vaan sitä, että jokainen kehittää sitä omaa asiantuntemusta ja tietenkin niissä raameissa. Mutta se on myös työelämän näkökulmasta, että eihän työelämäkään ole mikään valmiiksi rakentunut, vaan se koko ajan muuttuu. Ja silloin tarvitaan tätä juuri tämän tyyppisiä valmiuksia. Mutta haluan, että meillä on hyvin paljon tietoa ja hyviä esimerkkejä siitä, mutta näiden jalkauttaminen korkeakoulujen arkeen ja uskallus luopua myös jostakin, niin se on se iso juttu, koska me kannetaan jotakin sellaista taakkaa myös selässämme, josta meidän pitäisi osata luopua.
Kiitos. Sitten oli Laura.
Joo, tässä kysymyksen alustuksessa tuli esille siis nämä opintotuki ja sen tiukkuus ja opintoaikojen rajaus, niin ehkä niin kuin ajattelee, että se oppimisen niin kuin into ja into oppia uutta, niin ehkä meidän pitäisi niin kuin pystyä ennen näitä näkökulmia, ennen kuin reunaehdot tulee siihen peliin, niin pitäisi pystyä niin kuin jotenkin vaikuttamaan siihen ja fasilitoimaan ja auttamaan niitä opiskelijoita niin kuin löytämään se oma polkunsa ja tavallaan se oma toimijuus siinä oman asiantuntijuuden rakentamisessa. Ja mä ajattelin, että tämä on semmoinen juttu, mitä tässä Pedaformissa on tietenkin pitkään pyritty tekemään, ja on ollut monia erilaisia hankkeita, johon on saatu myös niin kuin rahaa, joissa on kehitetty sitten erilaisia ohjauskäytäntöjä, ja näitä on eri yliopistoissakin ollut, että on pyritty näitä HOPS-käytäntöjä esimerkiksi kehittämään. Mutta lähtökohtana mun mielestä on kuitenkin se, että kun opiskelijat tulee yliopistolle ja pääsee sitten sinne jo, niin kuin aineeseen tai oppiaineeseen ja tavallaan haluamansa alalle, niin kyllähän siellä niin kuin lähtökohtaisesti siellä on se himo ja halu oppia jo uutta. Mutta millä lailla me oppimisen ja ohjaajina ja opettajina pystytään niin kuin tukemaan sen intohimon säilymistä. Se on ehkä semmoinen, että meillä on paljon reunaehtoja, meillä on vaikeita kursseja, että miten pystyn säilyttämään ja miten opettajana pystyn tukemaan sitä tavallaan semmoista tavoitefokusta siinä opinnoissa.
Kiitos. Ja sitten oli Aino.
Nyt te varmasti ajattelette, että eläkkeellä oleva professori ei keksi mitään muuta kuin sen, mitä joku toinen on jo sanonut. Mutta silläkin uhalla, niin mä otan, mulla ensimmäisenä ykkösasiana on mielessä sama, minkä Armi nosti esille. Eli omien vahvuuksien löytäminen. Se aktiivisuus ja se, että se kohdentuu, se omaan ajatteluun ja omaan pohdintaan, omaan reflektioon, se mitä esimerkiksi opiskelee, lukee, kuulee, keskustelee. Ja mä hyvin paljon rehtorinakin tapasin, kun mä kyselin tämän tyyppisiä asioita ja niin testasin vähän tämmöistä omien taitojen identifiointikykyä opiskelijoilta, niin monta kertaa törmäsin siihen, että se oli luvattoman huono monella. Ja mä huomasin ihan saman esimerkiksi niin semmoisessa konkreettisessa tilanteessa, jossa kauniin vanhan perinteen mukaan rehtorille tuotiin väitöskirja. Ja mun ensimmäinen kysymys oli sille tulevalle väittelijälle, sen tiesivät kaikki, kampuksella kerrot, että se kysyy semmoista inhottavaa. Mä kysyin aina, että mikä tässä on uutinen? Eivät kaikki pystyneet sanomaan, mikä siinä omassa työssä oli uutinen. Se, mikä olisi se kaikista tärkein. Ja kun mä yritin auttaa niin, että mä ymmärrän, että siinä on paljon asioita, tärkeitä asioita. Mutta minkä sä nostasit ykköseksi? Eli ei edes siitä väitöskirjan massasta välttämättä pystytty sitä olennaisinta nostamaan, mikä sitten esimerkiksi uutisena olisi lehdessä ingressinä. Tämä vaatii valtavaa semmoista itsetuntemuksen kehittämistä, rohkeutta nähdä omat alueet, vahvuudet ja myös ne kehittämiskohteet. Ja siinä tietysti opettajalla on erittäin tärkeä tehtävä. Se intohimo syntyy siitä niistä omista prosesseista. Eli mun mielestä parhaimmillaan oppiminen yliopistossakin on oma teko. Se pitää tehdä itse prosessoiden, eikä sitä tee opettaja, luennoitsija, professori. Ja tästä, jos kun tämän vahvuuden, tämmöiset vahvuudet ja sen niin kuin vahvuuden lähteet oivaltaa ja siihen saa tukea siinä yliopistoyhteisössä, niin silloin pystyy ehkä miettimään, että mitä tekee kaikella sillä tiedolla, sillä valtavalla tietomäärällä ja massalla, mitä on vuosien mittaan saanut. Se kysymys itselle pitäisi esittää, mitä mä teen tällä tiedolla? Miten se koskettaa minua? Miten se on minulle merkityksellinen? Miten minä voin käyttää tätä tietoa, soveltaa laajemmin esimerkiksi niin yhteiskuntaan ja maailman tekemiseen entistä paremmaksi? Viestinnässä puhutaan usein niin sanotusta sense-making-käsitteestä. Eli silloin, kun viestiä otetaan vastaan, niin pitäisi aina olla se kysymys, että mitä tämä tarkoittaa, miten tämä liittyy minuun, miten mä voin tätä soveltaa. Aivan sama minusta oppimisessa. Siellä on sen intohimon lähde. Se ei suinkaan ole ainoa, mutta se on mun mielestä ihan olennainen.
Kiitos. Ja sitten oli Jenna.
No niin, minulla olisi parikin sanaa sanottavana siitä opintotuesta ja aikarajasta, mutta mä nyt vähän jätän sen oma arvansa. Joo. Mä lähden nyt siitä näkökulmasta, että opiskelijana on tietenkin todella vaikea tietää, että mitä oikeasti, mitä tietoja ja taitoja tarvii tulevaisuudessa. Et yleensä opiskelija elää siinä omassa pienessä kuplassaan mahdollisesti ja sitten vähän miettii, että mitä haluaa opiskella. Ja sitten totta kai haluaa opiskella myös sitä omaa pääainettaan ja muuta, mutta sitten, että kun myös sivuaineet ja muut ylimääräiset opinnot, niin ne voi tuua myös sitä intoa ja himoa myös siihen omaan pääaineopintoihin, että jos on just jotain semmoisia kursseja pääaineissa, jotka on vähän sillä, että sun on käytävä tämä, jos haluat valmistua, että siinä voi tulla semmoinen pieni motivaation puute, mutta sitten voi niin esimerkiksi justiin sivuaineista ja muista ylimääräisistä opinnoista saada siihen sitä, että kun siellä viihtyy, niin sitten vähän kestää paremmin myös ne, jotka muuten suorittaisi vähän sille väkinäisesti, mutta sitten mä heittäisin sen, että siihen tarvitaan myös sitten yhteistyötä, koska esimerkiksi meilläkin on todella paljon yliopistosta tarjolla opintoja, joita pystyy opiskelemaan ja muuta. Esimerkiksi niitä on niin paljon, en mä nyt kaikkia pysty sanomaan, mutta sitten tarvii siihen, että jos tuntee, että ei ole sitä asiantuntijuutta ja muuta, niin ei opiskelija välttämättä osaa tietää, että siellä yliopiston sivuilla korpissa lukisi näistä kursseista. Ja että jos tuntuu, että tähän nyt jäi, että miten mä, kun mä opiskelen varhaiskasvatusta, että miten mä pystyisin kommunikoimaan paremmin vanhempien kanssa, tai miten mä pystyisin palavereissa toimimaan paremmin, niin meillä on kielikeskuksellakin siihen kursseja. Niin sitten siihen tarvittaisiin yliopiston sisälläkin sitä yhteistyötä ja semmoista kommunikointia keskenään, että meidänkin opettajat sitten pystyy sanomaan, että hei, että tämän kurssin jälkeen, että jos vielä tuntuu, että tarvii jotain apua, niin hei, meillä on tämmöisiä kursseja tarjolla. Ja sitten tarvii just sitä yhteistyötä opettajia ja näiden kaikkien tiedekuntien välillä. Niin siitä mä lähtisin yhteistyöstä.
Kyllä, kiitos. Tässä on nyt paljon nyt korostettu sitä, että opiskelija pitää saada ottamaan se aktiivinen rooli omassa oppimisessa, ja siitä ollaan varmaan kaikki samaa mieltä. Twitterissä kysellään myös sitä, että miten yliopisto kasvattaa asiantuntijuuteen. Ja mä haluaisin nyt ehkä tässä kohtaa ensimmäisenä opiskelijoiden näkökulman siihen, että mitä te olette kaivannut opintojen aikana tähän, teitä olisi niin kuin autettu siinä asiantuntijuuteen kasvamisessa. Ja toisaalta mä haluaisin kuulla sitten myös teidän, ketkä olette tehneet siellä opetuspuolella opiskelijoiden kanssa töitä, niin miten te olette mahdollisesti tukeneet, minkälaisia havaintoja, oivalluksia teillä on siitä. Mutta aloitetaan opiskelijoista. Mitä te olette tähän mennessä kaivannut? Teemu.
Asiantuntijuuden kasvaminen, sehän on oikeastaan se, mitä me kaikki opiskelijat täällä loppujen lopuksi tehdään. Mun mielestä, niin kuin aikaisemminkin sanoin, periaatteessa se, että istuu vaikka luennoilla ja käytenteissä, se ei voi olla sitä asiantuntijana kasvamista. Siinä saattaa toki oppia niitä substanssiasioita ja kehittyä sitä kautta asiantuntijana. Mutta kun ajatellaan näitäkin Pedaforum päiviä, niin täällä on monta sataa asiantuntijaa koolla. Tämä on verkosto, tämä on yhteisö. Ja ei voi kasvaa asiantuntijana, jolle ei osallistu siihen verkostoon, jos ei kasva osaksi sitä verkostoa ja sitä yhteisöä. Ja sen takia mä ajattelen, että se tärkein asia, mitä yliopistosta voi saada opiskelijana, on nimenomaan se, että kasvaa osaksi sitä yliopistoyhteisöä. Ja se ei voi tapahtua niin, että ensin suorittaa sen maisterin tutkinnon ja sitten hyväksytään tohtorikoulutukseen ja sitten vasta yliopistoyhteisöön, vaan sen on alettava heti siitä fuksisyksystä, heti ensimmäisistä kursseista, ensimmäisistä luennoista, kaikista ensimmäisistä tapaamisista. Siinä jo otetaan uudet opiskelijat, uudet yhteisön noviisijäsenet vastaan. Ja he pikkuhiljaa kasvavat, jos ajattelee tämmöistä niin kuin koko kylä kasvattaa -periaatetta, että pikkuhiljaa he kasvavat osana sitä yhteisöä ja osaksi sitä yhteisöä. Ja se tämmöinen yhteisöllisyys on kyllä asia, mitä varmasti kaikissa yliopistoissa tulee vielä kehittää. Yksi todella hyvä esimerkki tästä meidän yliopistossa on se, että meillä on nyt todella iso opetussuunnitelma uudistus, olette varmaan kuullut. Se on meneillään ja siihen liittyen on tämmöinen OPS-seminaarien sarja noin kerran kuukaudessa. Ja nyt viime keväänä onkohan ollut jopa kaikissa niissä joku opiskelijapuheenvuoro. Ja nyt, nyt ensi syksynä opiskelijat järjestää ihan oman seminaarin osana tätä sarjaa, jossa on niin kuin pelkkiä opiskelijapuheenvuoroja. Tämä on mun mielestä hieno esimerkki siitä, miten opiskelijat voi olla, vaikkei me olla niitä timanttisia asiantuntijoita. Me ei tiedetä vielä niin paljon kuin te, mutta me voidaan silti osallistua siihen keskusteluun ja olla osa sitä koko yhteisöä. Ja se on semmoinen, mitä mun mielestä ehdottomasti kaivataan paljon entistä enemmän.
Haluatko Jenna lisätä tähän jotakin?
Mä voin niin kuin omista opinnoista justiin, niin kuin, että meillähän on silleensä hyvä, kun meillä on vähän semmoinen putkimallinen, että meille on annettu, että mitä kursseja käydään mihinkin aikaa ja meillä on hyvin selvät sävelet niissä. Mutta sitten välillä voi just, että se, että mikä niin kuin aina tuo siihen vaikeuksia on se, että niin kuin ei ole ehkä kuitenkaan silleensä ymmärrä niitä tehtäviä tai että mitä meiltä vaaditaan ja muuta. Että meilläkin on niin kuin paljon opettajia, jotka tietää asioista ja muuta. Mutta sitten voi olla se, että niin kuin itsellä esimerkiksi ne käsitteet ja kaikki ei ole tiedossa. Niin sitten on sillänsä, että kun saadaan se tehtävä, ja sekin voi olla hyvin ohjeistettu, mutta just, että se voi olla, että kun se ei ole itselle semmoista vielä, että kun, jos on vaikka joku eka kurssi jostain asiasta, niin voi tulla semmoinen, että mitäkään tässä nyt oikeasti haetaan. Ja että mitä tämä on tämä asiantuntijuus ja kaikki tämmöinen. Mutta sitten, että sitten myöhemmässä vaiheessa, kun palaa niihin aikaisemmin tehtäviä tälleen, niin sitten voikin tulla semmoinen aha-elämys, että meillä on ollut tämmöinen tehtävä, jota nyt tässä vaiheessa tarvitsisi. Että yleensä niin kuin, tietyllä lailla niin kuin, se kaipaa sitä kypsyttämistä. Että ei ehkä niin, kypsymistä tässä kuitenkin. Ja sitten kun meillä taas on, että kun meillä on, me saadaan lastentarhaopettajan pätevyys 3 vuodessa, niin se on kuitenkin aika lyhyt aika. Niin se just, että sitten meilläkin ehkä ja muutenkin, niin kuin, että on kuullut just niin sillänsä, että eihän varhaiskasvatuksen maisteriopinnolla tee mitään. Niin, mutta kun siellähän sitä syvennetään vielä lisää ja muuta, että kun tässähän ollaan vasta sitten kandin jälkeen ihan raakileita, niin sitten se olisi tosi tärkeää, että niinku oikeasti myös niinku muualtakin yhteiskunnasta tuodaan sitä, niinku sitä arvostusta siihen, että ei ainoastaan siellä yliopiston sisällä tai meidän laitoksen sisällä.
Vanhemman opiskelijan roolissa voisi, niin kyllä se kypsyminen sieltä tulee ajan kanssa. Mennään sitten opettajien ja opetushenkilökunnan puolelle. Ensimmäisenä Laura ja sen jälkeen Aino.
Joo, mä ajattelin, että tämä asiantuntijuuskysymys on tosi tärkeä. Ja itse asiassa ehkä siinä olisi hyödyllistä vähän niin kuin erottaa niin kuin erityyppiset myös yliopistoalat niin kuin toisistaan. Et meillä on selkeästi on semmoisia niin kuin professionaalisempia aloja ja sitten on tämmöisiä niin kuin generalistialoja ehkä enemmän. Ja itse olen ollut siis niin kuin tavallaan tekemässä töitä tämän asiantuntijuuden niin kuin prosessin tukemisen kanssa Aalto-yliopistossa ja sitten Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja nyt itse asiassa tuolla Savonlinnassa opettajan koulutuksessa ja jotenkin se tämä prosessi näyttäytyy niin kuin pikkasen erilaiselta niin kuin eri aloilla. Teologinen oli siitä kiinnostava konteksti, että siellä on tämmöinen professionaalinen niin kuin tavallaan linja tai ajatus siitä, että tietyltä opiskelulinjalta tulee valmistuu niin kuin, tai saa papin kelpoisuuden ja sitten toisaalta siellä oli semmoinen opiskelulinja, joka oli tämmöinen yleinen humanistinen niin kuin humanististyyppinen tutkinto, jossa niin kuin tavallaan se tavoite, tila ja oikeastaan ne mahdolliset niin kuin ammatilliset niin kuin suuntautumisetkin oli hyvin niin kuin epäselviä. Ja tässä voisi ehkä niin kuin ajatella, että meillä on niin kuin tietyillä professioaloilla on niin kuin helpommat edellytykset jotenkin lähteä tukemaan sitä asiantuntijuusprosessia, koska jotenkin se professio on jollain lailla niin kuin käsitettävissä oleva siellä jossakin tulevaisuudessa. Mutta yhtä kaikki, että oli se niin kuin tämmöinen professionaalinen fokus tai oli tämmöinen yleinen, niin kyllä mä ajattelen, että tämä ohjaus on niin kuin tärkeä näkökulma. Mutta näillä eri aloilla meillä on myös niin kuin tavallaan eri lailla pitää tehdä ehkä töitä niin kuin opetuksen kehittäjänä näiden yliopisto-opettajien kanssa, että millä lailla he myös hahmottaa sen oman roolinsa siinä asiantuntijaksi kasvamisen tukemisessa, ettei vaan opeta niitä substansseja, jotka on niin kuin sen oma ala, vaan miten oikeastaan sitä niin kuin linkittää siihen, että mihin ollaan menossa ja minkälaista asiantuntijuutta ehkä se niin kuin laajemmin rakentaa.
Kiitos. Aino.
Yliopistostahan valmistutaan lähinnä kahtaalle, joko asiantuntijatehtäviin tai sitten johtamistehtäviin. Ja tässä minusta on tärkeää niin kuin mieltää se, että molemmilta sekä asiantuntijoilta että johtavassa asemassa olevilta vaaditaan paljon samanlaisia asioita, mutta niissä on myös eroja. Se, mikä on asiantuntijan rasite, on usein sitten työpaikoillakin se, että hän on vain asiantuntija, mutta hän ei esimerkiksi ota kantaa mihinkään. Hän ei tee ehdotuksia, miten joku asia pitäisi ratkaista. Hän vaan on asiantuntija, jolla on se valtava asiantuntemus, mutta ei ole sitä käytäntöön panoa. Johtajalla taas pitää olla sitten sen asiantuntemuksen lisäksi myös kyky panna asioita toimeen. Eli mä kannustan kovasti myös niitä, jotka asiantuntija-aloilla ovat, olivatpa ne sitten juuri tällaisia professionaalisia tai generalisteja, niin kuitenkin viemään tai hyödyntämään sitä tietoa niin, että he uskaltavat tehdä ehdotuksia, keksiä ratkaisuja, pohtia, miten ongelmia selvitetään, ratkaistaan, eivätkä menisi sen, aina sen asiantuntijuuden neutraalin, ikään kuin objektiivisen kaavun ja verhon taakse piiloon. Pitää tulla framille myös sen asiantuntemuksensa kanssa, myös asiantuntijoiden. Ja miten sitä sitten siellä pedagogiikassa voidaan edistää ja rohkaista ja tukea. Yksi mun lempiajatuksia on ollut aina se, ja enkä ole näköjään siitä päässyt vieläkään eroon, että yliopistossa pitäisi enemmän kirjoittaa. Siis niin kuin syklisesti kirjoittaa kursseilla, eikä vaan sitten tenttiä, niin kuin koko sitä tietomassaa, mikä on jotenkin siinä syksyn tai kevään aikana tullut. Te olette opetuksen kehittäjiä, teillä näitä systeemejä varmasti on, mutta mä pahoin pelkään, että meillä on vieläkin liikaa sit semmoista hyvin perinteistä tenttikirjoittamista tai tenttivastauksiaan kirjoittamista. Ja esimerkiksi lehdissähän puhutaan, Hesarikin puhuu usein, kun kirjoittaa kouluasioista ja yliopistoasioista, niin puhuu pänttäämisestä. Eli päntätään jotakin faktoja ja sitten ne niin kuin syöstään ulos sitten tentissä. Mutta se, että kun pitäisi kirjoittaa, reflektoida ja just sitä sensemakingia tehdä pitkin matkaa. Mä olen Yhdysvalloissa opiskellut aikanaan ja olin aika tuskainen silloin alkuun, kun piti niin hirmuisesti kirjoittaa, mutta kyllä se opetti ja nimenomaan rohkaisi siihen omaan ajatteluun. Sitten opettajien minusta tulisi kannustaa opiskelijoita jo ihan perustutkintoaikana kansainvälisyyteen, lähtemään vaihtoon, ja niin kuin lähteä ulos sieltä kampukselta yhteiskuntaan, maailmaan. Ja sitten esimerkiksi väitöskirjavaiheessa, tutkijakoulutusvaiheessa, professoreiden pitäisi kannustaa opiskelijaa, edellyttää, että opiskelijat lähtevät esimerkiksi ulkomaisiin kongresseihin, pitävät esitelmiä, ja se on niin kuin osa sitä professiota silloin. Eli opiskelijoita täytyy myös vähän patistella myös laajempiin ympyröihin ja myös löytää semmoisia esimerkiksi mahdollisia yhteistyömuotoja esimerkiksi koulujen kanssa tai yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa, opiskelija kertomaan lukiolaisille omasta alastaan tyyliin. Eli että tulee sitä käytännön läheisyyttä siihen opetukseen. Ja sitten, jos se opetus on parhaimmillaan dialogia, mä toivon, että mä saan siitä, ehdin sanoa vielä myöhemmin pari sanaa, koska se on minusta myös avain, että se on riittävästi dialogia siinä opiskeluyhteisössä, niin se myös sitä asiantuntijuutta sitten karaisee ja kasvattaa.
Kiitos. Tässä olikin sopiva johdanto jo siihen, mihin ajattelin seuraavaksi mennä. Tässä on nyt nostettu paljon tätä yhteisöllisyyttä ja sitä niin kuin rohkeutta tehdä uusia juttuja. Ja me kun valmisteltiin tätä paneelia tuossa viime viikolla, niin tultiin siihen tulokseen, että monesti opettajan ja opiskelijoiden ja ylipäätään yliopistoyhteisön jäsenten yhteistyön kulmakivi, niin se oikeastaan yksi sana, mihin se kulminoituu, ja se on luottamus. Toisaalta se, että yksilö, esimerkiksi opiskelija, luottaa siihen, että se yhteisö kannattelee. Että vaikka tekisi jotain niin kuin vähän kreisejä ideoita ja kokeilisi jotain uutta hommaa, niin tietää, että se yhteisö kannattelee joka tapauksessa. Että ei mennä just niihin perusturvallisiin ratkaisuihin, mitä tässä aikaisemmin jo puhuttiin. Mutta toisaalta, miten saataisiin ruokittua myös tämän luottamusta kahden yksilön välillä? Esimerkiksi no, omasta juurikin tästä elämästä, niin graduohjaaja ja opiskelija. Miten siihen saadaan se luottamuksellinen suhde? Koska niistä tavallaan ajateltiin, että syntyy paljon kaikkia hyviä uusia ideoita, kun ei tarvitse pelätä sitä tulevaisuutta. Tai sitä, että entä jos mun ajatusta ei hyväksy kukaan. Niin miten te näette, että miten luottamusta voitaisiin luoda niin kuin yksilöiden välillä ja siellä yhteisön sisällä? Minkälaisia keinoja siihen on? Ja toisaalta, miten ruokitaan semmoista rohkeutta ja heittäytymistä ja tehdään niitä kreisejä ideoita? Armi.
Yksi sellainen asia, jonka haluan nostaa tärkeäksi asiaksi tämän luottamuksen luomisessa ja myöskin tämän yhteisöllisyyden rakentamisessa kaiken kaikkiaan on se, että minkälaista johtajuutta yliopiston korkeakoulun sisällä on. Oli se sitten laitostasolla, yksikön tasolla, tiedekunnassa tai koko korkeakoulun, koko yliopiston sisällä. Me tiedetään kaikki, että taitava ja osaava esimies voi saada paljon hyvää aikaiseksi ja taitamaton taas sitten paljon hankalia asioita aikaiseksi. Ja näkisin, että johtamiskoulutus, johtamisen asiantuntijuus, johtamisen tuki ja muut vastaavat, niin ne on ihan olennaisia elementtejä siinä, että se yhteisö, se pienempi laitosyhteisö tai se iso kokonaisuus, niin rakentuu sellaiseksi, että siellä tunnistetaan ja hyväksytään moninaisuus, tunnistetaan ja hyväksytään se, että on moninaisia opiskelutilanteita ja opiskelijoita, moninaisia työntekijöitä, moninaista asiantuntemusta ja hyvän johtajan. Yksi tunnusmerkki on se, että hän osaa tätä kokonaisuutta sovittaa yhteen ja tätä kauttahan syntyy just sitä sisäistä liimaa, sitä sisäistä luottamusta, joka on sitten myös pedagogisen hyvinvoinnin yksi tärkeä osa. Jyväskylän yliopistollahan esimerkiksi on ollut tyypillistä jo pitkään se, että täällähän on ansiokkaasti pystytty luomaan tämmöisiä tavallaan niin kuin isompia kokonaisuuksia opiskelijahyvinvoinnin ja henkilöstön hyvinvoinnin tueksi. Ja musta joku niin kuin tämän tyyppinen ajattelu korkeakoulujohtamisen kehittämisessä on se, mitä musta pitäisi viedä paljon enemmän eteenpäin ja niin kuin tavallaan hakea mahdollisesti myös kansainvälisiä kumppanuuksia tämän tyyppiselle kehittämistyölle.
Kiitos. Jouni.
Joo, musta suomalaisessa koulujärjestelmässä kuitenkin on aika paljon luottamusta ja tämmöistä pääomaa, jos vertaa sen, ainakin mitään mun käsitykset jostakin muistamasta koskien ehkä enempi alempia kouluasteita, mutta se on semmoista pääomaa, jota meidän todella niin kuin pitäisi uskaltaa paljon rohkeammin käyttää. Ja se oikeastaan palaa tuohon intohimoon ja tähän asiantuntijuuteen. Ja siinä mä haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on se yliopiston aloittaminen ja ne opintojen aloittaminen. Se on herkkyysvaihe, jolloin on kaikista parhaat mahdollisuudet muuttaa perinteisiä ajattelutapoja, toimintatapoja. Ja mä väitän sitä edelleen opiskelijat suurimmalta osaltaan tulee sillä ajatuksella yliopistoon, että se on jotakin muuta kuin koulu. En voi välttyä tässä muistelemasta oman tyttäreni opintoja, kun hän opiskeli yliopistossa ja kun tuli kerran puhumaan, niin hän puhui, että koulussa oli sitä ja tätä ja tämmöisiä läksyjä tuli ja siitä on melkein 20 vuotta aikaa. Silloin mä kyllä säpsähdin. Ensimmäisen kerran olen sen jälkeen säpsättänyt monta kertaa tätä terminologiaa, että onko yliopisto todella entistä enemmän koulua, koska ei pitäisi muistella niin vanhoja aikoja kuin minun opiskeluaika, mutta ei silloin siis missään tapauksessa voinut puhua yliopistosta koulussa, koska sen piti olla nimenomaan erilainen. Ja siinä mielessä, jos haetaan tämmöistä asiantuntijoita, mistä on myös intohimoa ja heittäytymistä, uskallusta, niin se pitää lähteä sitä alusta ja siihen pitäisi yliopiston välissä parhaat opettajavoimat. Ja se rakenne ei saisi olla se, että tehdään joku perusasiat valmiiksi silloin ja sitten myöhemmin tapahtuu, koska se menetetään se mahdollisuus. Ja toinen asia, joka minusta on, jota mä vähän kyseenalaistaisin, on tämä professionaalisti, generalisti. Kyllä minusta työelämä on muuttunut niin, että tavallaan tämmöiset kategorisoinnit ei ole enää valideja. Ne on enempi ehkä meidän historiasta ja lainsäädännöstä täältä tulleita asioita. En kiistä sitä, etteikö ole sitä, etteikö lääkärillä edellytetä tiettyjä hyvin eksakteja asioita, mutta siinäkin ammatissa on paljon semmoista, joka on tämmöistä geneeristä. Ja mä korostan sitten yliopisto näitä koulutustuloksia pitäisi myös ajatella niin, että parhaimmillaan ne tuottaa tämmöistä syvää erityisosaamista jollakin alalla, mutta samalla ne tuottaa myös kykyä sopeutua monenlaisiin muutoksiin. Mutta opettajan tutkinto Suomessa on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, jos katsotaan minkälaisia ammatteja opettajat sitoutuvat. Se on samalla aika spesifi, mutta myös hyvin geneerinen, koska sillä voi tehdä hirveän monenlaisia, kun katsoo, missä opettajan koulutuksessa on, että suomalaisessa yhteiskunnassa on. Ja tämä on minusta se kehityssuunta, missä muussakin koulutuksessa ollaan menossa.
Kiitos. Aino.
Kyllä se luottamuksen rakentaminen alkaa siitä ensimmäisestä päivästä. Varsinkin, kun uusi opiskelija suoraan koulusta tulee kampukselle. Ja se ensimmäinen viikko on aivan kriittinen. Ja sinä aikana se opiskelija pitäisi jotenkin imaista siihen yhteisöön mukaan. Ja siihen kannattaa satsata kaikki mahdollinen energia ja kommunikaatiomuodot, että se onnistuisi. Ainakin joskus aikanaan oli vallalla se ajatus, että pannaan joku nuori just työnsä aloittanut assistentti tai joku muu sitten luennoimaan se ensimmäinen kurssi. Voi olla, että se toimi joskus, mutta ei välttämättä aina takaa sitten sitä, että se intohimo syntyisi opiskelijalle jo ja uteliaisuus. Tieteellinen uteliaisuus syntyisi jo silloin. Mun mielestä siihen pitää ensimmäisille tapaamisille opiskelijoiden kanssa ja ensimmäisille kursseille pitää heittää se kaikista intohimoisin opettaja. Ja mieluummin joku vanhahko professori, jolla on elämän katsomusta ja tietoa, ja sen ensimmäisen kurssin ei tarvitse olla nippelitietoa täynnä. Se voi olla enemmän myös niin kuin isoja, vähän niin kuin akvarellissa isolla pensselillä maalattaisiin, mitenkä nämä asiat maailmassa oikein ovat, jolloin syntyisi se tietynlainen viitekehys, johon alkaa sitten niitä yksityiskohtia tulla. Eli intohimoisimmat ihmiset tapaamaan opiskelijoita, ja siitä se lähtee purkautumaan. Sitten mä haastasin kyllä yliopistoja myös tämän luottamuksen rakentamisessa. Yliopistoa niin kuin ihan instituuttina. Armi, vähän viittasitkin jo siihen. Ja mä otan esille korkeakoulupedagogisen koulutuksen. Mä rehtorina tein sen päätöksen, että Jyväskylän yliopistossa aletaan vaatia rekrytoitavilta korkeakoulupedagogista koulutusta. Jos sitä ei ole entuudestaan mitenkään osoittaa, niin se pitää sitten yliopistossa suorittaa. Ja me annettiin 2 vuoden aika sitten rekrytoinnista suorittaa se. Ja yliopisto järjestää kursseja. Ja se on minusta aika mukavasti näyttää tässä nyt viime vuosienkin aikana edenneen. Ja on semmoinen tilanne ainakin meillä Jyväskylässä, että noin 1/4 professori, yliopiston lehtori, eli tutkija- ja opettajakategoriaan kuuluvilla, noin 1/4 ei ole entuudestaan korkeakoulupedagogista koulutusta. Ja muut sitten suorittavat sen. Meillä se tulee suorittaa. Ja tämä on minusta äärimmäisen tärkeää, että yliopisto huolehtii tällä tavalla ja tuo niin kuin luottamusta siihen, että tämä on tärkeä asia. Tämä korkeakoulupedagogiikka, se on tärkeä asia, että yliopisto siitä huolehtii. Mä muistan, me paljon haparoitiin silloin, kun mä tämän päätöksen tein siitä, että miten se organisoidaan. Ja siinä oli jos minkäännäköistä reviirin puolustusta siellä täällä. Mutta nyt se on saatu osaksi henkilöstökoulutusta, osaksi henkilöstökoulutusta. Ja silloin se myös rahoitetaan henkilöstökoulutuksen määrärahoista. Ei tarvitse sitten olla hattu kädessä kerjäämässä tiedekunnilta rahaa sen mukaan, ketkä osallistuvat. Eli yliopiston johtamisen ja tehtävä on sitä luottamusta myös opettajilleen osoittaa sillä tavalla, että tuetaan. Nimittäin me ollaan edelleen siinä tilanteessa mielestäni yliopistoissa, että opetus ei ole niin arvostettua kuin tutkimus. Se ei näy rekrytoinneissa vielä riittävästi, eikä myöskään henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa. Tämä on ikiaikainen dilemma, ja meidän täytyy konkreettisia johtamistoimia käyttää niin, että korkeakoulupedagogiikan asema paranee yliopistoissa. Viekää terveisiä yliopistoihinne ja vaatikaa, että tämä asia pannaan kuntoon. Se lisää luottamusta sillä järjestelmätasolla.
Kiitos. Jenna.
Joo, mä lähtisin tuosta ensimmäiseksi tuosta luottamuksesta. Et, niin kuin tuossa tulikin esille, että, että se lähtee siitä ensimmäisestä päivästä. Ja että se lähtee siinä, että se kohdataan se toinen ihminen ihmisenä ihan kaikissa tilanteissa. Mulla kävi keväällä semmoinen juttu, että mulla oli töitä vähän liikaa. Mä en pystynyt vaikuttaa siihen valitettavasti niin hyvin kuin pystyin. Ja mulla oli sitten tehtäviä vähän myöhässä. Ja sitten eräs mun opettajista laittoi mulle sitten sähköpostia, että hei, missä tämä essee on? Ja sitten se oli silleen, että hän ymmärtää, että on vaikeaa niin kuin yhdistää työt ja opinnot. Mutta että tämmöisissä tilanteissa, että jos vaikka otat aikaisemmin yhteyttä, ettei tarvitse kysellä perään, niin se justi, että melkein aloin itkemään siinä hirveä kevät, teen kandia siinä ja sitten yrittää tehdä töitä ja kaikkea. Niin se justi, että kun se toinen ihminen ymmärtää sinua ja se niinku huomioi ja se ei ala syyllistämään, että missä hemmetissä se tehtävä on. Ja sitten siinä tulee oikeasti semmoinen, että kun se menee kahvihuoneeseen, niin ei se puhu sitten siellä, että no niin, täältä taas puuttuu sekin essee. Niin se luo sitä luottamusta ja se luo semmoista intoa ja sitä ja niinkö, että haluaa myös siihen, että niinkö, antaa itsestään parasta ja että haluaa tehdä hyvää työtä. Ja sitten siinä just, että kun sitten taas se luo taas sitä, että niinkö, uskaltaa ehkä tehdä niitä kreisejä asioita, kyllä, niin että se kaikki on siinä pohjatyössä. Mutta myös opettajilta. Kyllä mä hakisin, että opettajiltakin kannattaa tulla niitä kreisejä ajatuksia ja muita ja irrottautua siitä perinteestä ja silleen, että näin on aina tehty, niin nyt tehdään näin myös. Että kyllä se lähtee sieltä opettajista. Että sitten kun me opiskelijana nähdään, että hei, nämä meidän opettajat uskaltaa irrottautua näistä raameista ja niin kuin antaa itsestään kaikkensa, niin kyllä se niin kuin meilläkin sitten lähtee mukana, että hei, kyllä mekin voidaan niin kuin uudistaa sitten myös siellä myöhemmin työelämässä ja kaikkialla. Että ei aina tarvitse mennä just silleen, niin kuin on 50 vuotta sitten tehty tai muuta, tai 5 vuotta sitten tehty. Että kyllä mä lähtisin ihan näistä.
Kiitos. Musta on jotenkin ihanaa, että paneeliset johdattaa mut aina teemassa toiseen, just niin kuin mä oon ajatellut. Tämä ei ole suinkaan suunniteltu, vaikka varmasti siltä näyttää. Mutta seuraava teema, mitä voitaisiin vielä loppuun lyhyesti puida tässä yhdessä, on se hyvinvointi ja yhteisöllisen osaamisen siirtäminen sit tulevaisuuteen. Et me ollaan puhuttu siitä, että opiskelija kiinnittyy yhteisöön ja oppii toimimaan siinä ja ehkä kehittääkin sitä, eli yliopistoyhteisöön. Mutta entä sitten, kun se opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään? Niin toisaalta, että miten se harjaannutetaan näihin yhteisötaitoihin, mitä työelämä tuntuu vaativan jo siinä opiskeluaikana, ja miten varmistetaan se, että se opiskelija vie sitten sitä osaamista myös työelämään. Eli opiskelija ei ajattele, että tämä on yliopistoyhteisötoimin tässä näin, vaan osaa soveltaa sen saman osaamisen myös työelämässä. Teemu.
Sä kysyit, että miten me varmistetaan, että nämä taidot siirtyy työelämään. Mun mielestä siinä ei välttämättä ole hirveästi varmistettavaa. Se on mun mielestä aika ilmeistä, että ne asiat, mitä me tehdään opinnoissa, se ajattelee kaiken näköisiä ryhmätöitä, muita vaikka tiedon hankintaa ja tällaista taitoja, jotka liittyy siihen työyhteisössä toimimiseen. Ne on samoja taitoja, jotka liittyy siinä opiskelijayhteisössä ja yliopistoyhteisössä toimimiseen. Ja jos opiskelijat oppii jo opiskelu aikanaan niitä hyviä taitoja, jotka ruokkii sitä hyvinvointia myös siinä yhteisössä, niin mun mielestä on melko selvää ainakin. Toivottavasti on melko selvää, että ne taidot myös siirtyy sitten sinne työelämään, kun ne toimintatavat, ne käytänteet, asenteet, arvot on jo omaksuttu opintojen aikana. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että niihin kiinnitetään huomiota hyvin tietoisesti. Ei riitä se, että vaikka jotain kurssia suunniteltaessa vaan mietitään sitä substanssia, vaan pitää myös miettiä, että miten vaikka joku tietty opetusmetodi pystyisi auttamaan niitä opiskelijoita oppimaan vaikka yhteisöllisiä taitoja ja vuorovaikutustaitoja. Nämä ovat sellaisia asioita, että monet ainelaitoksilla varmasti ajattelee, että eihän meidän tarvitse opettaa näitä. Joku muu opettaa ne, vaikka nyt kielikeskus opettaa ne tai joku muu. Mutta kun kaikki ajattelee niin, että joku muu opettaa näitä juttuja, me voidaan keskittyä siihen meidän juttuun, niin silloin kukaan ei opeta niitä. Se on kaikkien asia, se on sen koko yhteisön asia kasvattaa niitä uusia yhteisön jäseniä niihin taitoihin, joita he tarvitsevat jo silloin opintojen aikana, mutta vielä enemmän sitten tulevaisuudessa.
Kiitos. Teillä on ollut hyviä puheenvuoroja tähän mennessä ja koska nyt lähestymme tässä jo näitä viimeisiä teemoja, niin nyt me toivomme oikeasti sitä konkretiaa siihen. Me haluamme kuulla tässä nyt moderaattoreina, että mitä ne ovat ne yhteisölliset taidot, mitä me yliopistossa opimme, mitä ne konkreettisesti ovat. Ei pelkästään, että onhan se hyvä, että ryhmässä osataan tehdä töitä, vaan mitä ne on ne taidot. Ja mitä meiltä ehkä jää yliopistosta, tai kun me käydään ensin peruskoulu, sitten mahdollisesti lukio tai mikä tahansa toisen asteen koulutus sen jälkeen yliopisto, niin mitkä ne on ne taidot, mitkä meiltä vielä senkin jälkeen puuttuu? Eli mitä meidän pitäisi yliopistossa vielä tällaista yhteisöllisyydestä oppia? Näihin haluan nyt teidän valtavan asiantuntevalta Raadilta myös vastauksia.
Kiitos Taimo. Armi ja selkeä Jouni.
Jos saa aloittaa, ettei myöhästy junasta. Katselen tässä vähän kelloa. Niin, viestintätaidot kaiken kaikkiaan on sellainen asia isona kokonaisuutena, jonka merkitystä niin haluan kyllä vahvasti korostaa. Jos ajattelen esimerkiksi sitä, että meille tulee ministeriö vuosittain monia harjoittelijoita, ja kun korkeakouluharjoittelijoita ja kun heidän työtään seuraa ja ohjaa, niin sekä kirjallinen että suullinen viestintä on sellainen asia, jossa mä ainakin toivon vielä huomattavaa kehitystä, koska viestintä on se työväline niin asiantuntija kuin johtotehtävissäkin, jolla toimitaan. Kielitaitoasiat on tänä päivänä aika hyvässä kunnossa, mutta niin kuin yleensä, mutta että se kirjallisen ja suullisen viestinnän monipuolinen osaaminen, niin se on mulla ainakin ykkösenä listalla. Toinen asia on sitten tämmöinen niin kuin erilaiset kokous- ja neuvottelutilanteet, niissä toimiminen, kun niitäkin on aika moninaisia asiantuntijatehtävissä, niin se on minusta myös tärkeä asia. Harjoitteluthan on sitten sellainen asia, jossa varmaan tällaisia voi hyvinkin harjaantua, ja niihin pitäisi ehkä kiinnittää enemmänkin huomiota sen harjoittelupuolen kehittämiseen.
Onko Jouni sulla lisättävää
tähän? No ei ole paljon lisättävää, kai se on tämmöisiä yleisiä yhdessä tekemisiä olemisen taitoja, mutta myös sitä, että ei ylläty yllätyksistä, koska maailma on yllätyksiä täynnä ja tulevaisuudessa entistä enemmän, eli tietynlaista sopeutumista. Se, minkä haluaisin sanoa, niin siis mitä voitaisiin tehdä, on se, että sekoitettaisiin tätä työelämää ja opintoja nykyistä enemmän. Esimerkiksi niin, että parin vuoden päästä ihmisillä olisi mahdollisuus, mä oon puhunut opettajista tässä, mutta se voi varmaan yleistää muihinkin, olisi mahdollisuus tulla yliopistoon ja kertoa, mitä se työelämä on. Ja sitten tehdä se oravan nahkakaupalla sillä tavalla, että opettajat menisivät ja tekisivät sitä oikeaa työtä, niin kuin, jos nyt vähän ilkeästi sen sanoo. Eli siis tämmöisiä mahdollisuuksia meillä on paljon. Ja se ei tarvitse aina lähteä kuin siitä perinteisestä harjoittelusta, koska siinä on helposti tämmöinen hierarkia, vaan siitä, että monet asiat on semmoisia, joita ei kerta kaikkiaan kuin voi riittävästi kertoa, vaan jos on tärkeää se kokemus. Ja sitten se, kun on kokemusta, niin sen olemisen kautta myös välittyy hyvin paljon semmoisia malleja, jotka sitten myös tunnistaa ne, joille ei vielä sitä kokemusta ole.
Kiitos. Ja sitten vielä viimeiset tiiviit puheenvuorot, Aino ja sitten Laura.
Viestintätaidoista mä nostasin, jos niitä lähden pilkkomaan, niin nostasin erityisesti esille yhteisöllisyyteen ja tulevaisuuteen valmentavia taitoja. On neuvottelutaito. Tämä on sopimusyhteiskunta. Täällä pitää osata neuvotella, joustaa, tehdä ehdotuksia, vaatimuksia, tulla vastaan. Ja sen takia niin neuvottelukurssit kaikille pakollisiksi. Sitten kuuntelemisen taito on aivan välttämätön ja samoin argumentointitaito. Tapa ilmaista ajatuksensa, mielipiteensä, ehdotuksensa rakentavasti. Nimittäin joskus meillä on ehkä yliopistossa sellainen harha, kun me olemme kriittisiä ja meitä koulutetaan kriittisiksi, niin se tulee se ei-muodossa se viesti liian usein ja se saatetaan tulkita sitten moitteena ja se heti saattaa vaikuttaa sitten siihen työyhteisön ilmapiiriin. Rakentava tapa, mieluummin positiivinen tapa, johon liittyy vielä jokin rakentava ehdotus tehdä toisin, niin se olisi se tapa, jolla parhaiten sitten ehkä ne viestit myös otettaisiin vastaan. Sitten semmoinen, joka tulee tuolta Amerikan puolelta, on tämä sharing, eli jakaa ajatuksia, jakaa kokemuksia, huomata toinen. Minusta mun toinen lapsenlapsista tuli 4-vuotiaana Suomeen Yhdysvalloista, ja hän on siellä oli nurseryssä, ja hän ensimmäinen kommentti Suomesta oli hänellä tällä 4-vuotiaalla lapsella se, että miksi te ette jaa. Hän koki tylyinä ne tilanteet, kommunikaatiotilanteet, joihin hän joutui. Miksi te ette jaa? Eli toisten huomaaminen ja kiinnostus toisia kohtaan, sille positiivinen kiinnostus, se on sitä yhteisöllisyyttä tuova. Nämä viestintätaidoista, nämä pilkottuna, sitten toiseksi aloitteellisuus. Sitä pitäisi vahvistaa yliopistossa, että osaa myös työyhteisössä sitten tehdä konkreettisia ehdotuksia, miten asioita parannetaan. Ja kolmanneksi, mä nostan vielä kerran tämän johtamisen. Kyllä yliopistossa pitää saada valmiuksia myös johtaa. Ja keinoina on hyvin paljon dialogi, oikein jo Sokrateen ajoista. Nyt voi tulla vihellys, pillivihellys. En ala luennoida Sokrateen dialogista enkä dialektiikasta tässä, mutta dialogi ja keskustelu sen pohjalta.
Kiitos. Ja Laura.
No hyvin lyhyesti, niin mä ajattelin, että Aino tässä hienosti yksilöi näitä taitoja ja osaamisia, mutta ehkä lisäisin vielä tämmöisen niin kuin ymmärryksen ja näistä yleisistä niin kuin ryhmädynaamisista lainalaisuuksista. Tämmöisenä ryhmätyöskentely- ja ryhmäohjaustaitojen opettajana jotenkin ajattelin, että meillä on tiettyjä sellaisia, että ymmärrettäisiin, että miksi ryhmä toimii tietyllä tavalla, että miksi sieltä tulee semmoisia ilmiöitä esimerkiksi. Että pikkasen semmoinen niin kuin metaperspektiivi siihen, että miten ryhmät toimii, koska kaikki organisaatiot työelämässä sitten on kuitenkin eräällä tavalla ryhmiä.
Tämä on kyllä erinomainen virke, mihin päättää. Kiitokset meidän panelisteille. Annetaan aplodit panelisteille. Ja kiitokset myös virallisille valvojille ja kaikille teille PEDA-foorumin vieraille. Jatketaan keskustelua kahveilla ja toivottavasti myös sitten ensi vuonna ja kaikkialla tuolla Twitterissä ja muualla. Kiitos.
Ja meidän järjestäjien puolesta me haluamme muistaa teitä panelista ja parilla pienellä paketilla. Kun emme tiedä, että pidättekö te teestä vai kahvista, niin annamme sekä teetä että kahvia. Että jäisi hyvä maku tästä paneelista sitten konkreettisesti. Ja vähän pidempiaikaisesti kuin vain hetkelle. Kiitoksia teille kaikille aktiivisesta osallistumisesta. Ensi vuonna toivottavasti mahdollisimman monen kanssa tapaamme Vaasassa. Kiitos teille.
Ja vielä ihan lopuksi meidän työmyyrät. Jari, Dana, Joakim, Hiltusen Leena, onko paikalla? Te olette tehnyt hartiavoimin sydämen palolla näitä PEDA-foorum päiviä. Me ollaan jeesattu rinnalla.
Kiitos.
Eiköhän aplodit anneta vielä näin. Ja sitten kahville hyvää kotimatkaa kaikille.